Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buntag sa iyo, Ronald, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Unang-una, nung nakaraang linggo, Nick, alam na siguro ng karamihan ang mahal na kardinal ng Cebu, si Ricardo Vidal ay pumanaw na, no? Siyempre, maraming nakikiramay. At anong pakikiramay ang ginagawa ng mga taga Cebu at labas ng Cebu?
Ronald, nakatakda ngang ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte yung araw ng nakatakdang araw na ililibing si Ricardo Cardinal Vidal. Ronald, dumaan si Pangulong Rodrigo Duterte rito sa lamay ni Ricardo Cardinal Vidal sa Cebu Metropolitan Cathedral kahapon pasado ng hating gabi mula sa siyudad ng Negros Oriental na nagdaos ng Mascara Festival bago siya tumuloy pabalik sa Maynila. Ang yumaong si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ay nakatakdang ilibing sa susunod na araw, Huwebes, 26 ng Oktubre. Sa nasabing araw ay magdaraos ng funeral mass at pagkatapos ay nakatakdang sasama ang kanyang labi sa isang madaling maiksing prosesyon sa mga lansangan na nakabalibot sa Cebu Metropolitan Cathedral tungo sa mausoleum sa likurang bahagi ng simbahan. Ayon pa sa mga kinauukulan na tanging mga obispo at malalapit na miyembro ng pamilya ni Cardinal Vidal ang tanging papayagan na makapasok sa mausoleum na hihimlayan ng yumaong kardinal.
Okay. Anong pakiramdam o anong mood dyan ngayon, lalong-lalo yung mga Katoliko dyan sa Cebu?
Marami ang nagsimpuntahan sa kanyang lamay at ang tawag niya sa kanya, maliban sa siya ay isang gift, isang regalo, binansagan din siya ng iba na siya ay isang peacemaker kasi ang mga magkabilang partido ng dito sa siyudad ng Cebu ay makikita mong nagkakaisa, sama-sama muna doon sa lamay, sa burol ng kardinal.
Mm-hmm.
Parang napagkaisa niya yung dalawang faction, dalawang magkabilang panig sa panahon ng kanyang pagkamatay.
Hmm. At Nick, medyo papalapit na ang Undas at Kapaskuhan. At ano ang mga paghahanda ng kapulisan, lalong-lalo na sa larangan ng siyempre trapiko at kapayapaan?
Ronald, totoo yan, Ronald. Sinimula na ang kanilang pamunuan, ang pagpapakalat ng kapulisan sa lalawigan at sa siyudad ng Cebu bilang bahagi ng isinasagawang paghahanda para sa paparating na Undas at Kapaskuhan. Ayon pa sa pinuno ng kapulisan ng siyudad ng Cebu na unti-unti na rin nilang nilagyan ng mga assistance desk ang iba't ibang mga sementeryo, pier at bus terminal. Inatasan din ng nabanggit ang kapulisan na dagdagan ang police visibility sa mga lansangan ng siyudad sa pamamagitan ng paglalagay ng mga mobile patrol at mga pulis na mag-foot patrol. Isasagawa rin ang paglalagay ng mga checkpoints at uplansita sa mga nagmumotorsiklo upang maiwasan ang mga kaso ng riding in tandem. Ronald?
At Nick, merong isang mungkahi diyan yung isang psychiatrist ng gagawa ng edukasyon na isama sa pag-aaral yung paksa ng depresyon. Ano ang nangyayari?
Bunsod kasi ito, Ronald, na may nangyaring nag-suicide, nagpamatay, tapos ang isa sa mga itinuturing na dahilan ay depression.
Hmm.
Kaya imanungkahi ng isang psychiatrist, development of Education ng Gitnang Kabisayaan o DepEd ng Rion 7 na isama sa mga pag-aaralan ng mga mag-aaral ng elementarya kung paano haharapin ang taong dumaranas ng depresyon. Ayon pa sa nabanggit ng psychiatrist na ito ay mahalaga upang matutunan ng mga mag-aaral paano makilala ang kanilang kamag-aral na dumaranas ng depression at nangangailangan ng attention at upang matuto paano sila matutulungan. Dagdag pa ng nabanggit na batay sa kanilang pag-aaral, ang problema kaugnay sa ugnayan sa pagitan ng pamilya at ang iniibig ang siyang nangungunang dahilan kung bakit merong mga kabataang nagpapakamatay. Sinabi rin ng nabanggit na kasama sa mga palatandaan na ang isang tao ay dumaranas ng depression ay kapag ang isang tao ay nawawalan na ng focus sa buhay, pag-aaral o trabaho, hindi na niya inasikaso ang sarili tulad ng proper hygiene, walang ganang makilahok sa extracurricular activities at iba pa. Ronald?
Malubang sakit talaga yung depression. At Nick, may panukala o hangad ng pamahalaan na ninyo no, na yung mga advertising agency na may mga tarpaulin na alisin ang kanilang mga billboard tuwing merong masamang panahon. Ano ang pinakahuling nangyayari?
Ronald, meron kasing isang malaking yung lagayan ng billboard tapos kinakabitan ng tarpaulin tapos nung bumagyo, ito magilid. Tapos ito ay isang napakalaking hazard, delikado kung bumagsak sa mga pedestrian at sa mga nagmumotorsiklo o sa mga sasakyan. Kaya naghahangad ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office na tatanggalin ng mga advertising agencies ang kanilang tarpaulin mula sa kanilang billboard tuwing merong masamang panahon. Ang hakbangin ito ay bunsod ng nangyari na tumanggilid ng isang malaking billboard sa May Envacaso Avenue sa tapat ng Cebu South Bus Terminal. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na ang pagtanggal ng mga tarpaulin ay responsibilidad ng mga advertisers lalo na't mayroong storm warning signal na itinaas ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Dagdag pa ng nabanggit na kapag hayaan lang ng mga advertising agencies na nakasabit ang kanilang mga materialis, magdudulot ang ito ng panganib sa publiko kapag lalong sumama ang panahon. Ronald?
Oo nga naman. At ganyan, pero ginawa rin dati, di ba, nung ilang taon na nakalipas, pinagbuwasan yung...
Dati kasi, Ronald, fixed yun, yung talagang parang mga plywood yung tapos pinipinturahan. Ngayon ang uso, merong mga bakal na frames doon sa likod tapos ikakabit lang yung tarpaulin.
Parang
plastic na ano, yung piniprint lang. Pero ganun pa man, pag malakas ang hangin, yung pinaka base niya, yung frame na bakal, naapektuhan din, tumatagilid din.
Okay. At ito, Nick, isang magandang balita sa Cebu. Meron na daw direct flight na dalawa mula sa China. Siyempre, ang ano niyan, dagdag sa turismo. Ano ang nangyayari?
Ronald, mainit na tinanggap ng namamahala ng Mactan Cebu International Airport o MCIA ang kalaglagang dalawang direct flights mula sa bansang China papuntang Cebu na inilunsan sa buwang ito at inaasahang lalong makakapagsigla sa kalakalan at turismo ng Cebu. Ayon pa sa mga kinaukunan na nakikitang makakapagpatibay sa ugnayan ng bansang China at ng lalawigan ng Cebu, ang paglunsad ng Xiamen Airlines ng dalawang direct flights, ang Cebu Jinjiang at ang Cebu Fuzhou na mga ruta. Maliban sa Xiamen Airlines, ang China Eastern Airlines ay naglunsan din ng bagong ruta mula sa Shanghai ng bansang China papuntang Cebu at Clark ng Pilipinas. Ang Mactan Cebu International Airport o MCIA ay kasalukuyang may ugnayan sa 17 international na destinasyon, 27 domestic na destinasyon at 20 partner airline carriers. So, man?
Okay. At kaugnay dyan, naglunsad din yung turismo nyo, no? Opisina ng turismo ng isang magazine para sa turismo. Ano itong magazine na ito, Nick?
Totoo yan, Ronald. Inilunsad ng Provincial Tourism Office ng Lalawigan ng Cebu ang kauna-unahang tourism magazine ng Lalawigan upang mas mapalawak pa ang pagpupromote ng turismo. Ayon pa sa mga kinaukulan na ito ay pinangalan ng 1521 dahil na rin sa ang taong ito ay ang panahon na nadiskubre ni Ferdinand Magellan ng Cebu na siya ring taon na nagsimulang makilala ang Cebu. Dagdag pa ng nabanggit na laman ng nasabing magazine ang impormasyon sa pamamasyal sa Cebu kung saan nandyan din ang mga hotels na maaaring tirhan ng mga turista. Sinabi rin ng nabanggit na ahensya na ang magazine na ito ay ipamamahagi sa mga lugar na mayroong maraming mga turista tulad ng mga paliparan at mga hotels. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sulat ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Nalgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.